A těšte se na detektivní práci, budeme u čtení DNA. Brněnští výzkumníci se totiž pokoušejí zrekonstruovat genom otce genetiky Gregora Johanna Mendla a mají první zjištění, k tomu se dostaneme hned za chvíli. Co myslíte, existuje návod, jak se stát hrdinou a jak se bránit zlu? V exkluzivním rozhovoru pro magazín Experiment odpoví světoznámý psycholog Filip Zimbardo. Začíná náš pravidelný magazín o vědě a moderních technologiích, tak vám přeju krásné dopoledne. Proslul jako šéf fiktivní věznice ve sklepení Stanfordské univerzity ve Spojených státech. To byl jeho světoznámý vězeňský experiment. Říkali mu doktor Zlo. Zabýval se ale i studiem stydlivosti, hrdinství a dobra. To všechno je psycholog Filip Zimbardo. V těchto dnech host online mezinárodního fóra Melting Pot, součást přehlídky Colors of Ostrava. Radiožurnál je jeho partnerem a budeme o něm mluvit podrobněji po 9:30 v magazínu Experiment. Teď ale k samotnému Filipu Zimbardovi. Podle něj se každý člověk rodí dobrý. V konkrétní situaci prý ale můžeme selhat. A nebo taky ne. I proto poslední roky učí lidi, jak se zlu postavit. Reportér Matěj Skalický se známého psychologa v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál zeptal, jestli na to, jak se stát hrdinou, existuje nějaký návod.
Je to výzva, protože hrdinové jsou pro nás obvykle zcela výjimeční lidé, jako matka Teresa, Martin Luther King nebo Nelson Mandela. To jsou lidé, které zná celý svět. Jak se ale stane hrdinou úplně obyčejný člověk? Podle mě tak, že udělá něco pro společnost. Odhodlá se k dobrému skutku, kterým někomu zachrání život, když je v nebezpečí. Egocentrismus se změní na sociocentrismus. A tahle změna z já na my, to je podle mě naprosto klíčové v tom, jak se rodí hrdinové.
Třeba jako zdravotníci za pandémie?
Zdravotníci se stali hrdiny. Spoustu hodin denně obětovali péči o covidové pacienty. V mnoha případech sami onemocněli, řada z nich zemřela. Zdravotníci sloužili dlouhé směny bez možnosti jít domů za svými rodinami. A i teď, když máme roušky a vakcíny, když víme o sociálním distancování, tak zdravotníci ve spoustě případů dál obětují svůj osobní život a své osobní radosti, aby pracovali non-stop. Takže zdravotníci a záchranáři se skutečně stali každodenními hrdiny.
Zajímá mě, jestli se to dá nějak naučit.
No jasně, jednoznačně. Já jsem založil neziskový projekt hrdinské představivosti a ten se tomu přesně věnuje. Například, když teď na řadě míst světa čelíme ničivým dopadům klimatické změny, tak máme řadu programů pro mladé, aby mohli pomoct v ochraně životního prostředí. Náš program nabízíme v Maďarsku, Polsku, na Sicílii i v Praze. Je to celé o tom, aby člověk změnil způsob svého myšlení a uměl se věcem postavit, ne jim jen netečně přihlížet.
Zkuste mi dát nějaký konkrétní příklad, prosím. Jak se třeba já stanu hrdinou?
Pustil bych vám video, které jsme natočili kdysi v Anglii, na nádraží v Liverpoolu. Sehnal jsem herce a herečky, aby si lehli na schody a předstírali, že omdleli. Nádraží jsem vybral kvůli tomu, že je tam pořád hrozně moc lidí. Po těch schodech stále někdo chodí nahoru a dolů. Otázka je, za jak dlouho se někdo zastaví, aby těm lidem pomohl. Zjistili jsme, že když se zastaví jeden, zastaví se další.
Takže, jestli to chápu dobře, je důležité odvážit se být tím prvním.
A zjistit, co se děje. Jestli máte pocit, že je to nebezpečné, tak zavolejte policii, záchranku a další kolem jdoucí. Pomozte společně. Nikdy neriskujte svůj vlastní život. To hrdinové nedělají.
Ve své knize Luciferův efekt také píšete o tom, jak se zlu bránit. Co s tím člověk svede?
Bránit se zlu znamená hlavně se naučit poznat, co je dobré a špatné. Zlo je většinou skryté, není očividné. Když prodáváte drogy ve škole dětem, nemusíte vypadat jako drogový dealer. Nabízíte něco, co umožní víc si užívat život. Speciální sladkosti. Zlo má hodně převleků a my ho musíme umět demaskovat. To je ten první krok, abychom mu mohli začít čelit.
Zlo a dobro a vzájemný souboj mezi nimi, tak to bylo velké téma také Václava Havla. Od něj jste před 16 lety převzal cenu nadace jeho a Olgy Havlové Vize 97. Měli jste příležitost tehdy spolu víc mluvit?
To bylo jedno z nejvíc příjemných a radostných setkání v mém životě. Pozvali mě do Prahy, abych cenu převzal a pronesl projev. A pak jsem strávil čas s Václavem Havlem a jeho ženou. Byl v té době ještě ve formě, byl moc přátelský a milý, láskyplný. Četl jsem jeho knihy a on se mnou sdílel své osobní zkušenosti. Nikdy nechtěl být prezidentem, ale stal se jim a odvedl báječnou práci. Teď nedávno byly jeho narozeniny, bylo by mu 85 let. Mně je 88, jsem o něco starší. Setkání s ním byl každopádně skutečně velmi speciální a jedinečný okamžik mého života.
A tedy dostal od vás Václav Havel nějakou radu staršího?
To asi ne. Myslím, že jsem tehdy přednášel o proměně zla v dobro. Někde bych to ještě našel, mám to nahrané. Byla to jedna z prvních příležitostí, abychom nediskutovali o tom, že lidé dělají špatné věci, ale bavili se o tom, co můžeme dělat jako společnost proto, aby se z lidí stali hrdinové, aby se stali dobrými, aby byli jako Václav Havel.
Popisuje jeden z nejznámějších sociálních psychologů, autor slavného, ale v posledních letech také silně kritizovaného stanfordského vězeňského experimentu, laureát ceny Vize 97 nadace Václava a Olgy Havlových, Filip Zimbardo. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Měřil jen 167 cm, ale měl výrazně větší mozkovnu než průměrný muž a obouval si boty o velikosti 42. To jsou jedny z prvních nových poznatků o Gregoru Johannu Mendlovi. Výzkumem exhumovaného těla zakladatele genetiky se zabývají experti z brněnské Masarykovy univerzity. No a v tomto týdnu zveřejnili část svých výsledků.
Pomalej. Augustiniánská hrobka stojí na kraji ústředního hřbitova v Brně. Koncem června z ní archeologové vytáhli Mendlovu cínovou rakev v hloubce asi 2,5 metru. Vzpomíná vedoucí týmu archeologů Marek Peška.
Ta hrobová jáma se posouvala, ten Mendlův hrob částečně zasahoval po ten základ. 4 dny nám vzalo řešení toho, aby my jsme pohodlně tu rakev bez toho, aby se rozpadla, vyzvedli spod těch základů.
Nad Mendlem byli jakoby ve sloupci pohřbení další 4 členové řádu. Od pasu nahoru byla kostra zachovalá, od pasu dolů spíš rozpadlá. Ostatky otce genetiky spatřila jako jedna z prvních antropoložka Eva Drozdová.
V rakvi se našla kostra v šatech a vlastně v podstatě nic dalšího, on měl jenom šaty a boty. Ta rakev vlastně měla to dno polepené dobovými novinami a ty noviny měly datum, jo, oktobr 1883.
Mendel zemřel v 61 letech, na začátku ledna 1884. K exhumaci museli dát souhlas augustiniáni, do jejich řádu Mendl patřil. Ti taky poskytli další materiál, aby vědci mohli potvrdit, že Mendl je v Brně skutečně pohřbený. To provedli analýzou DNA, říká vedoucí výzkumu a genetička Šárka Pospíšilová.
Podařilo se nalézt například jeho vlas v jeho oblíbené knize Astronomie. Z tohoto vlasu jsme vyizolovali DNA a sekvence této DNA byla porovnána s DNA získanou ze zubu právě z těch ostatků.
Výzkumníci Mendlovy ostatky vytáhli hlavně proto, že chtějí zrekonstruovat jeho genom. Podařilo se jim to zatím ze 70%. Ze čtení DNA chtějí třeba zjistit, jestli Mendl neměl předpoklady ke genetickým nemocem. Cílem výzkumu je ale především popularizovat genetiku jako vědní obor.
O genetice v posledních měsících a letech často slýcháme o metodách, jako je sekvenace DNA, PCR, a málo kdo ví, že základy tomuto oboru vlastně položil Gregor Johann Mendel, který žil a pracoval v Brně.
Mendlovy ostatky už jsou nyní zpátky v hrobce. Augustiniáni je tam uložili včera večer. Víc informací o Mendlovi výzkumníci zveřejní příští rok při oslavách 200 let od Mendlova narození, kdy se v Brně mimo jiné uskuteční velká genetická konference s účastí nejméně 3 laureátů Nobelovy ceny. Tomáš Kremer, Radiožurnál.
Český ekonom Tomáš Sedláček, bývalý zpravodaj CNN Jim Clancy, handicapovaný horolezec Jamie Andrew a takhle bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Na prvním online mezinárodním diskuzním fóru Melting Pot, které je součástí Colors of Ostrava, se právě představuje více než 100 řečníků. A bude to tak až do neděle. I vy u toho můžete být a teď magazínu Experiment probereme, jak na to. Radiožurnál je totiž partnerem celé akce a proto v našem vysílání vítám ředitelku Colors of Ostrava a kurátorku Melting Potu Zlatu Holušovou, přeju vám dobrý den.
Dobré dopoledne, přeju všem.
Virtuální fórum Melting Pot běží už třetí den, tak jaké prozatím máte ohlasy?
Já si myslím, že dobré, funguje to jak na drátku a dneska po 2 hodině budeme pokračovat zase dál. A je to vlastně strašně jednoduché, stačí se zatím zaregistrovat na fóru Melting Pot, najdete to úplně spolehlivě na internetu a můžete sledovat spolu s námi.
Budeme i konkrétní. Konference s lidmi, kteří mění svět, tohle se dočteme na webu virtuálního Melting Potu. Z jakých oblastí jste tedy hosty pozvali a můžete jmenovat některé další?
No, my jsme si fórum rozdělili vlastně na dvě takové poloviny, dvě programové oblasti. Jednu jsme nazvali globální a tam řešíme problémy našeho světa, například v oblasti ekonomie s panem Lukešem, s německým ekonomem panem Fiskou a samozřejmě s panem Sedláčkem a mnoha dalšími. Z oblasti historické jsme se setkali například s Jakubem Santo, Miroslavem Bártou, no a dnes například s Andrejem Zubovem a také s mistrem na vlastně budoucnost Stefan Fergner a také Gerd Leonard nás možná přesvědčí o tom, co nás čeká v budoucnosti. No a také s mnoha dalšími na fóru vystoupí více než 20 spisovatelů, včetně velkých hvězd, jako je nositel Nobelové ceny pan Pamuk, Dan Brown, Martina Bunda, zasměhne se Struvia Tenenbaumem s Binetem. A taky se potkáme s charismatickým profesorem panem Hilským. No a ta druhá část, ta druhá programová oblast, které říkáme personální scéna, tam se budeme věnovat tomu, co prožíváme uvnitř a co řešíme ve svém osobním životě. Tuhle scénu reprezentuje například spisovatel Klemens Kuby, Mark Gungor, velká hvězda i živých Kalar z Melting Potu, Anna Hagenová, Giriš, Donna Delory a také Indian, Augustin, Alfa, Gréfa a zase mnoho dalších.
No, těch jmen padlo skutečně spoustu a nechci vás vysloveně nutit do toho, abyste konkretizovala nebo mluvila o jednom jediném, ale přesto, kdybyste měla zmínit jednoho hosta, který vás opravdu hodně zaujal a kterého byste teď měla doporučit našim posluchačům.
Víte, to nejde, protože já je považuji všechny za úžasné a skutečně myslím si, že mají co říct. Mě strašně potěšilo vystoupení Giriše, což je docela slavný jogín a učitel manter z Ameriky, který bude zakončovat zrovna dnešní personální scénu. A to mě velice potěšilo a dodalo mi to sílu do těch dost nepříjemných covidových dní. A myslím si, že i online jde udělat takovou tu hřejivou atmosféru napojení se na někoho, kdo nám v tuhle chvíli může tak trošku pohladit i srdce.
Jak se to dělá takhle na dálku?
No, je to zvláštní kouzlo, že to vůbec jde a vlastně v téhle době jsme se to naučili destilovat ještě ty myšlenky do ještě kompaktnějšího automatu, by se dalo říct. No a my jsme si samozřejmě udělali různé pomůcky. Například jsme si vymysleli sérii Game Changers, tedy jak jste se mě ptal, proč lidé, kteří mění svět, tak tady jsme se pokusili ukázat, že jsou takový samozřejmě i v Čechách. A natočili jsme takové portréty na základě jednotných anketních otázek některé z našich podnikatelů, kteří opravdu změnili realitu minimálně kolem sebe a na konferenci tak uslyšíme o sobě mluvit Josefa Průšu, Lenku Ondrouchovou, Ondřeje Hočka, Janise Samarase, Martina Hausenblase, Vana Janečka, Olgu Grislovou, Jana Rafaje. A to je, myslím, také hodně zajímavé a podnětné, protože tam nemluví jenom o těch úspěších, ale i o těch krizích, o těch chvílích, kdy je úzko opravdu všem.
Paní Holušová, existuje jedno hlavní sdělení, které by si měli diváci Melting Potu odnést?
Zcela určitě to hlavní sdělení je, že i vy můžete měnit svět a že to nejde bez překážek a odhodlání. A ty, kterým se to povedlo, ty jsme chtěli na Melting Pot přivést a vlastně chtěli jsme sami sebe inspirovat ty, kteří si to poslechnou a samozřejmě i přestát tyto těžké časy ničím krásným, nepřinášet jenom špatné zprávy.
A pokud jste někoho zaujala, pojďme ještě na závěr v rychlosti zrekapitulovat, co udělat pro to, aby se člověk mohl stát součástí Melting Potu.
Ano, stačí si vyhledat na internetu Melting Pot Virtual Forum, tam se zaregistrovat a užít si ještě ty následující dva dny. No a pokud to stihnete jenom na chvilinku nebo na poslední chvíli, nebo si chcete opravdu poslechnout ještě všechny videa a zhlédnout, tak si následně po konferenci můžete zakoupit za 199 korun přístup na všechny přednášky a ještě si to třeba doplnit.
Ředitelka Colors of Ostrava a taky kurátorka Melting Potu Zlata Holušová byla hostem magazínu Experiment v dnešním dopoledním radiožurnálu. Tak vám děkujeme a přejeme hodně zdaru, ať se i ty poslední dva dny Melting Potu vydaří tak jako ty dosavadní naslyšenou.
Děkuji moc krát a všechny jsou.
Místo starých a poruchových kotelen jedno z nejmodernějších zařízení v českých městech. Už dva roky zkouší v Budišově nad Budišovkou na Opavsku takzvanou lokální distribuční síť, za kterou radnice zaplatila přes 6 milionů korun. Kombinované zařízení slibovalo úspory za energie a taky velké procento soběstačnosti.
Takže kulturní dům tady vidíme 6,5 kW, základní škola 25 a něco. Teď zrovna 25, městský úřad 3,6 kW, čili to je odběr.
To je odběr všech tří budov aktuální. A tady to je velice zajímavá obrazovka, kde je vidět aktuální odběr ze sítě a aktuální výroba těch našich dvou výroben, jako fotovoltaiky, tak generačky.
Jsou to už dva roky, co jsme na chodbě radnice v Budišově nad Budišovkou zkoumali nový monitor s online informacemi o výrobě energie o kousek dál ve školní kotelně. Umí si tady sami vyrábět elektřinu i ze slunce, ale také teplo. Ve své době jedna z prvních takových moderních sítí v režii města. Slavomír Jašo z městské společnosti Tesport otevírá plechové dveře a za nimi je to hlavní.
Momentálně slyšíme v provozu kogenerační jednotku Totem, která vyrábí elektřinu a teplo.
A jakým způsobem vlastně?
Vyrábí to z plynu, vevnitř je osazený motor, který na svorkách generuje elektrickou energii a vlastně odpadní teplo, jak kdyby vyrábí to teplo.
Běží všechno, jak má po těch dvou letech, jestli jste spokojení?
Jsme víceméně spokojení, kromě drobných provozních problémů, kogenerační jednotka funguje bez problémů, dalo by se říct.
Staré roztroušené kotelny jsou pryč, místo nich se topí a svítí v budově radnice, ve škole, ve školní jídelně i v kulturním domě, díky této kogenerační jednotce. Přibyly také kondenzační plynové kotle, využívá se biomasa, na střeše kulturního domu fotovoltaické panely a baterie. To vše propojené a řízené centrálně.
Sice jsme nevěděli úplně, do čeho jdeme, ten provoz taky pořádně nebyl, jak měl, protože byl covid, škola nejela, ale ty úspory tady jsou, já myslím, že to pozitivně vnímáme.
Říká po dvouletém testování starosta Budišova Patrik Šram z ODS. Podle původního plánu mělo město ušetřit 300 tisíc korun ročně za elektřinu a teplo. Je to nakonec jenom 200 tisíc. Třeba i proto, že baterie na uskladnění vyrobené energie je menší, než by mohla být. A stejně tak i sluneční panely na střeše.
A jelikož jsme v památkové zóně, tak jsme nemohli dát panely tam, kde jsme chtěli a v tom množství, tak to vidíme, že by bylo určitě reálně plus a přínosem.
Soběstačnost při výrobě elektřiny je zatím asi 30%, takže ve městě díky tomu jezdí elektrododávka pro místní spolky. Byla to určitě správná cesta v této době, dodává starosta.
V souvislosti se zvedáním cen energie jsme rádi určitě, že toto máme, byť nás se letos zvýšení energie úplně netýká, protože máme dobře zafixováno elektřinu na dva roky. I plyn se nám podařilo koupit, ale kdo ví, co bude příští rok, takže čím bude dražší plyn energie, tak si myslím, že ty čísla budou pro nás lepší, více ušetříme.
Měst, ale i vesnic, které chtějí jít právě tímto směrem, přibývá i tady v nejbližším okolí, aby měli energie co nejvíce pod kontrolou. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.